Duela bi aste hasi zen gaztetxeak bertotan ekimena, lehen kanporaketa izan zuten. 2000 urtetik aurrera jaiotako 24 bertsolari gaztek parte hartu dute binakako sariketan eta 7 saio izango ditu. Ostegun honetan lehen finalerdia izango dute Bilboko zazpikatu gaztetxean. Telefonaren beste aldean dugu Aroa Arrizubieta, antolatzaileetako bat. Eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, zer da eta nondik dator ideia hau gaztetxeak bertxotan?
Bai, ba, zuek esan bezala gaztetxeak bertxotan binakako sariketa bat da. Euskal Herriko gaztetxe ezberdinetan gazte ezberdinekin osatu nahi izan duguna. Ba, geneukalako ba, ezin egon bat edo bertxolari gazte ezberdinok hitz egiten egon ginelako eta faltan sumatzen genuelako ba, Euskal Herri osoko gazteak batu izaken dinamika bat non gazteon intereseko gaien inguruan kantatu alko genuen gazteoi gustatzen zaigun formatu batean eta esperimentu bat esan dezakegu dela.
Helburu nagusietako bat ere plazak izatea izango da, ez da?
Bai, hori da. Plazak izatea eta benetan plaza horiek ez daitezela izan askotan gazteko modinarekin ja. Betetzen diren plaza horietakoak, ez? Benetan gazteentzako plazak izan daitezela.
Eta gero ere gazteak ere entzutera joateko aukera izatea, ez? Ez bakarrik bertsolaria protagonista, ez? Entzulea ere, ez?
Hori da. Entzulea ere saioen parte bihurtu nahi dugu, ez? Ba, kanporaketetan, hasierako final laurden hauetan publikoa bera izan da epailea, publikoak berak ere gaietan erabatera edo bestera parte hartu du eta bueno, uste dugu bertsozalea hain bertsozalea ez, baina gaztetxearen inguruan dabilen jente bat erakartzeko balio duela.
Bueno, ja da lehen fasea edo egin duzue, kanporaketak, zelan joan dira, ze giro izan da?
Ba, egia esan oso giro ona dago edo guk egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Gaztetxerako asanbladek lan handia egin dutela iruditzen zaigu guk bakarrik ezingo genuke eta, bueno, beti egin dugu elkar lanen aldeko apustua. Zaio jendetsuak izan dira, leku ezberdinetan, baino jende ezberdinaren gana iritsi direnak, eta bueno, hobetzekoak beti egongo diren arren, are gehiago lehen aldi batzen, bueno, gu oso sentzazio onarekin gaude, eta motibatuta urrengo saioetarako.
Eta nolako saioak antolatu dituzu, esan duzu ez? Gazte edo, bueno, zuentzako saioak eta planteatu dituzuela, baina nolakoak dira?
Bai, ba, gure helburua izan da uztartzea, bertxotan egin ahal izatea, zadia dena jolasetik izan, eta eman dezala aukera, ba, ahots kritiko deitu diegun edo politikoki ideiak bota ahal izateko, baina aldi berean, umoretik jotzen, jolasten, bai formari dagokionez, bai ariketei beraiei dagokionez, eta, bueno, jai giro bat sortzen finean.
Eta betetzen ari da, hori? Pentsatutakoa?
Ba, horrengo zetango genuke bai ez. Bai, lekuaren arabera eta jendearen arabera, ba, gauza batzueko beto funtzionatzen dute, eta beste batzueko kerrago, hori beti izango da horrela, eta horrengo zoso erantzun positiboa jaso dugu.
Eta nola ulertu behar dugu ekimena? Txapelketa, labertxo, sariketa giza?
Bai, guk sariketa deitu diogu, ba, azken finean, horrek aukera ematen zigulako saio gehiago egiteko. Zirkuito formatu honetan, baino, bai, iruditzen zaigu lehiari ez diogula garrantzia handiagirik eman behar. Zentzu horretan da binakakoa, zentzu horretan izan da orain ere repeska, osea beste batzuei aukera matearen. Finalean espero dugu ere guztiek edo behintzat nahi duten guztiek deskalifikatuek edo kantatzeko aukera eukiko dutela orduan. Ez diogu lehiari zentraltasunik eman nahi.
Ondo. Repeskarena hori beti izan da interesgarria.
Bai.
Hori bai, gaztetxeetan bakarrik egin duzu, eh? Zergaitik erabaki hori?
Bai, iruditzen zaigu gaztetxeak funtzio oso garrantzitsua betetzen dutela gazteontzat, badirela bai instituzioetatik kanpo antolatzeko dauzkagun espazio bakarrenetariko bat eta orain badaudela ekimen ezberdinak egiten gaztetxeak, badaudela loraldi deitu edo berpizte edo olako batzen eta orduan beste arlo ezberdinetatik ekarpena egin daitekeen bezala igaitzen zaigu bertsotik ere egin genezakeela aurreko, bueno, duela urte batzuk ere egin zen plazatik gaztetxera deitutako lako beste sariketa bat eta iskat hori ere dutzat hartuta eta gure garaira ekarriz, ba, olako zerbait planteatzea izan dasmo.
eta gaitegia ere esan duzu, hortan erreparatu diozula, ze gai, ekarri dituzu ekimenean zehar, nola lan duzu hori?
Bai, bai, duetzen zaigu gazteok orain bagaudela, osea, bizi dugun errealitatea estela duela urte batzuk zena, eta ikusten dugula gure bizitzetan, osea, gure egunerokotasunean baditugula arazoak, eta gerora begira ere badagoela pobretzeko joera bat, hortaz, ba, gazteok etxetik joan ezin izatearen inguruan. Bueno, gaztetxeei dagokienez ere, gaztetxeek jasan dituzten eraso edo desokupazio saiakeren inguruan. Osea, ez dugu dena gai politiko edo zerrezen eman behar duten gaietan zentratu nahi izan, baina uste dugu hori holtzaratzea ere eta guri benetan iritzi kritiko bat entzunarazteko modu batera izan daitekeela.
Eta ariketei dagokionez, sartu duzu ariketa berriren bat edo?
Ba, lehenengo fazean, bueno, final laurdenetan ofizioak egin genituen, baina bueno, ofizioetan jolas bezala edo baldintza ezberdinak sartu genituen ez, ba, itz debekatuak, debekuz betetako bizitzantan ez,
bai?
Imposatuak ere, imposizioak ere eguneroko hobia direlako, eta gero hasi eta buka ditutako bestarik eta bat, ba, lehenengo eta azken hitza itz bera izan behar zela ez.
Amaitu.
Eta gero ba, Iparragirre puntu motzekin, beste askotan egin izan den bezala,
bai?
Puntu erantzunak, koplaka baina jendeak aukeratuta ze pertsonaia nahi zuen izatea bertsolarietako bakoitza, eta eta zazpi ezberdintasunak, bueno, lau ezberdintasunak, hori jendeari asko gustatu zaiela, ez? Jendearen artean, bertsolariak holtzatik atera, jendearen artean lau gauza aldatu, eta bertsolariak gauza horiek asmatzen.
Ah, bai. Horregatik
ez eta noen publikoa ere horren parte zentiarazen egin nuela, ez?
Hori bai, binakako saioak ez dira, hain oikoak hain ikusiak, ez?
Ez egia da, zariketa informaletan, bueno, binakako formatua erabili izan dela, eta ikusten da funtzionatzen duela, ez? Gazteizen behintzat, duela nahiko txogurte bertxokatu egiten zen, gerora bertxoko saiketa bendik ere egiten da. Eta horrelako saioak badira binaka, bueno, nahi bertxori da biltza Iruñan ere, holako saioak badira binaka. Gero egia da, bestelako saiketa serioago deitu diezaio guztietan, agian ez dela inoikoa.
Eta ara, nortzuk zaudete, bueno, ba, honen antolakuntzaren atzean, nortzuk zabiltzate hor jotasu lanean?
Bai, ba, bueno, egia esan, zortzi esango nuke garela, zortziko talde bat gara, ba hori, interes, oza, interes edo ezin egon konpartitu hori geneukanak, eta, bueno, gazte, bueno, egia esan, esango nuke ni taldeko zarrena naizela. Perdón. Ba, bueno, gazte-gazteak.
Gazte-gazteak. Horri txiko dugu, ez? Ostegunera etorrita, osteguneko final erdira etorrita, nortzuk kantatuko dute zazpikatu gaztetzean?
Bai, ba, ostegunean irubikote arituko dira, Gorka Pagona Barraga eta Eki Zuluaga, Enara Gaiaztegi eta Katin Madariaga, eta Ander Sarriugarte eta Naroa Jaio.
Bueno, hori izango da. Zitaz?
Naiko saio bizkaitarra geratu zego.
Bueno, Bilboni egonik, ez?
Hori da, hori da. Egokitua.
Bueno,
eta gero komentatzea, bai? Berez, saioa apirilaren iruan zen, eta orain, holako tarteo txikia dago, apirilaren laurako, etxarri bigaztetxearen dezalojoa, bueno, iragarri dutelako,
bai.
Eta orduan etxarrikoekin hitz eginda, eta zazpikatukoekin hitz eginda, bertan izango delako saioa, erabaki genuen astebete aurreratzea, eta etxarriri ere keinuren bat egintea egitara guean zehar.
Bueno, horregaitik ez, aurreratu da zazpikatu gaztetzeko emanaldia, eta ostegun honetan izango da, ez, apireren lauean, ba, Errekaldeko gaztetzea desalojatzeko mehatzuan, edo, bueno, edo desalojatuko dutela ikusi behar zer gertatzen den, baina hori dela eta. Bueno, publikoa ere hurbiltzea, gonbitea luzatuko diogu ez, parte hartuko du eta parte hartzaia izango delako saioa, ez?
Hori da, bai, nik uste saio polita izango dela, ostean DJ batzuk ere antolatu ditugu, eta, bueno, jai giro hori apur bat luzatzeko aitzakia egongo da.
Sari sozialetako argazkinetan ikusi dugu eta bideotan, nari da, jende asko gerturatzen ari dela. Eta bueno, jendea, bueno, posik edo, bueno, parte hartzai eta bar ikusi daitekela, eh? Partekatu dutu zuen irudietan.
Bi hortatik jarraitzea.
Hau, eta gero egongo da beste edizioren bat, edo, bueno, ikusi behar?
Bai, oraindik ikusi behar, idealki baietz esango nizuke, amaitzen denean agian ez dugu balorazio berdina egingo, baina nik uste polita dela dinamika, eta zerbaitek funtzionatzen duenean, errepikatzea ez dago gaik.
Bueno, hortxe, Gaztetxeak bertzotan ekimena, Aroa Arrizubieta, eskerrik asko, tarte honegaitik, eta, bueno, primera año daitela osteguneko saioa.
Bai, mila esker.
Eskerrik asko, agur.
Ongizan.
Apirilaren hogeia gaur heldu da, pedatzaren kantutxoa, kantuak eskutik daka, ahots bat bakan, ahots bat berarekin, izkutuko ahotxo, zure mezua entzun nahi. Berak esan zidan hause duzu hilerik ankerrena, negukor belak entzen du erakutsi zazpian gorderik dena, izkutuko ahotxo, ahotx barrukoa sinistu behar nizu. Zuen falta razoirik, beratzeko euriak du lur lokaratuan, San Jose lorea ekarri, izkutuko ahotxo, ailenago entzun izan.